Зеніс. Бігле, Володя. Bīstamā vīrusa slimība COVID-19 turpina izplatīties. Ir palielināts to valstu skaits, uz kurām nevajadzētu doties. Šajā sarakstā tagad iekļauta arī Spānija, Francija, Vācija, Austrija un Šveice. Tas nozīmē, ka šobrīd jau ir 11 valstis, kuras nav vēlams apmeklēt. Vēl šajā sarakstā ir Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra un Itālija. Latvijā saslimšana ar COVID-19 konstatēta 10 cilvēkiem. Lai mazinātu slimības izplatības riskus, Rīgas Stradiņu universitāte pārtraukusi klātienes lekcijas. Nodarbības notiks attālināti ar internetu starpniecību. Skolās mācības vēl notiek kā ierasts, tomēr skolas izskata veidus, kā mācības nodrošināt attālināti. Tas būtu nepieciešams, ja situācija pasliktināsies. Veselības ministre Ilze Viņķele uzskata, ka būtu liederīgi pārcelt skolēnu pavasara brīvlaiku. Tas izjauktu ceļojumu plānus un mazinātu slimības izplatības riskus. Slimības uzliesmojums pasaulē sasniedzis pandēmijas līmenis, par to paziņojusi Pasaules veselības organizācija. Nākamo dienu un nedēļu laikā esot gaidāma saslimšanas un nāves gadījumu skaita palielināšanās. Zviedrija paziņojusi par Ziemeļvalstī pirmo nāves gadījumu no COVID-19. Upuris ir kāds gados vecs pacients. Igaunijā vēl 3 cilvēkiem konstatēta šī slimība. Tagad tur saslimušo skaits sasniedzis 16. No rītdienas Malta aizliegs ceļojumus uz Vāciju, Franciju, Spāniju un Šveici. Aizliegt arī ieceļošanu no šīm valstīm. Visiem, kas pārkāps karantīnas noteikumus, draud 1000 eiro liels naudas sods. Aizliegums jau ir spēkā attiecībā uz Itāliju. Lai mazinātu vīrusa izplatības riskus, Austrijā slēgs visas skolas un muzejus. Atcels arī visus vilcienu reisus uz Itāliju. No nākamās nedēļas Austrijas pamatskolu un vidusskolu audzēkņiem būs jāpaliek mājās. Mācības attālināti notikšot līdz lieldienu brīvdienām. Rīta gaidāms lietus un brāzmains vējš brīdina sinoptiķi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 5-9 grādiem. Līdz dienas vidum pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Pēcpusdienā vējš pastiprināsies Kurzemē, nedaudz vēlāk arī pārējā valstī. Vakarā vēja ātrums brāzmās daudz viet sasniegs 20-25 metrus sekundē. Dienvidkurzemes piekrastē iespējams brāzmas līdz 30 metriem sekundē. Sinoptiķi brīdina, ka vislielākā vēja ietekme gaidāma valsts dienvidu daļā. Iedzīvotājiem jābūt gataviem, ka spēcīgais vējš radīs postījumus, iespējami elektroapgādes traucējumi. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 5 grādi, pūš rietumu vējš 7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 745 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 90%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.